Dobar dan svima i dobrodošli u Penkalin znanstveni podcast. Moje ime je Deni i danas je s nama Dominik Kisić, doktorant sa Zavoda za elektroakustiku, Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Danas ćemo pričati o zvuku u arhitekturi, građevini, o ljudskoj percepciji zvuka, o zvuku kao dijelu glazbe. Dakle, pričat ćemo o zvuku općenito. Ovo je prva testna verzija Penkalinog podcasta u video formatu i nadamo se da će vam se ovaj novi format svidjeti.
Evo ga, vozi.
Dobar dan svima i dobrodošli u testnu verziju Penkalinog video podcasta ili možda u prvu epizodu Penkalinog video podcasta, ovisno koliko dobro ovo prođe. Ja sam Deni, s nama je danas Dominik Kisić koji nas je ugostio u svom lijepom domu. Pa hvala ti na tome, Dominik.
I drugi put.
Dominik je i tehnička podrška iza ove prve verzije Penkalinog video podcasta, ali je srećom i znanstvenik, odnosno doktorand na FER-u, pa se uklapa u ono što Penkalin i gosti inače radi. Pa poveznica toga tehničke podrške i tvog doktorata na FER-u, ja bih rekao da je zvuk kao takav. Pa reci nam možda malo o tome kako je došlo do tvoje ljubavi sa zvukom.
Ljubav sa zvukom. Pa, mislim da je to generalno počelo još davnih dana kad su me roditelji upisali u muzičku školu i koju sam završio jedva u osnovnu školu, koja mi je jedina motivacija bila zapravo samo da upišem srednju. I onda sam u jednom trenu osnovao bend s prijateljem i onda me je krenulo malo više interesirati i zvuk i muzika i tako to. U međuvremenu sam tad išao u MIOC u Zagrebu i malo po malo sam upisao FER i tamo sam zapravo shvatio da postoji taj Zavod za elektroakustiku na kome sad radim i to mi se činilo kao super spoj zapravo onog što volim i onog što mi je išlo dobro, a to su te neke tehničke, matematičke, informatičke stvari. I zapravo sam ja otišao na FER, kako na FER-u postoji, nakon prve godine se tek bira da li ćemo ići na računarstvo ili na elektrotehniku. Ja sam bio uvjeren da ću ići na računarstvo i da ću se baviti multimedijama i takvim nekim stvarima, ali onda došla ta elektronika putem i koja bio dio te elektronike je bila elektroakustika, tako da sam na kraju završio smjer koji je više vezan uz hardware, a manje uz software. Makar sad na doktoratu manje više svi programiraju kaj god da završe, mislim, mislim da nam je svima
da,
slično.
Ja na fizici i ti na FER-u, svi programiramo, da, odnosno svi moramo programirati.
Pa da, baš evo, mislim, ono, data science je dio svih područja, mislim, od agrokulture pa i do ovog čime se i mi bavimo, jer svi trebaju puno brojeva prožvakati, to teško više se rukom može. Tako da, eto.
Kako se to uklapa u tvoj trenutni rad, tvoj trenutni doktorat?
Ja se bavim sad, znači moj doktorat je na temu slušnih testova i zapravo percepcije, ljudske percepcije zvuka koja kao takve. I za te slušne testove je zapravo najbolje da postoji neki automatizirani način njihove provedbe gdje bi odmah u trenutku kada se završi slušni test, svi podaci su već spremljeni gdje trebaju biti, onda se kasnije mogu analizirati statistički i tako dalje. Taj dio analize zapravo dosta vezan čak i uz psihologiju, tako da ono, akustika je općenito generalno jako multidisciplinarna znanost, ono, postoje i fizičari, matematičari, informatičari, elektrotehničari, muzikolozi, antropolozi, s različitih smjerova se može doći do zvuka i do glazbe i do... Jer mislim, to je jedno od pet osjetila, pa je ono, nije ni čudo da sa različitih aspekata ljudi proučavaju to.
Da, a tvoj trenutni doktorat, čime se on ono malo specifičnije bavi?
Pa moj doktorat trenutačno, on je vezan više, znači, možda najbolje da usporedim. Ja sam se zaposlio jer je moj mentor surađivao na Horizon 2020 projektu koji se bavio, ne znam točan naziv, ali je nešto u smjeru naprednih metoda mjerenja fizikalnih ovih, ne principa, nego svojstva zidova i zvučne izolacije u zgradama, ali ne samo fizička svojstva, nego i proučavali smo i njihov utjecaj na ljude, znači percepciju kako ljudi doživljavaju određene stvari po pitanju u arhitekturi, znači kada se gradi recimo neka kuća, da li su nama adekvatne te vrijednosti i ti brojevi koji ljudi u arhitekturi recimo imaju i s kojima oni barataju, recimo. Ne znam koliko sam to jasno, nisam baš jasno.
Dobro, znači postoje neke specifikacije u gradnji koje su takve kakve jesu, međutim, one se valjda ne slažu sa onim modernim dosezima arhitekture i ono što se danas gradi i kako se danas gradi i ono što bi danas ljudi željeli u svom domu, jel? U principu toga koliko zvuka čuju, pretpostavljam, izvani, od svojih susjeda i slične situacije.
Da, da, to si dobro rekao, ovo što sam ja pokušao reći.
Pa to je moj posao ovdje.
Da. U zadnjih 20-30 godina je počeo taj trend modernije, lake gradnje zgrada, koji pogotovo stanova sa više, zgrade sa više stanova, i što bi pretpostavljalo neke konstrukcije od drveta i različite vrste toga, ali i knauf spada pod to. I onda smo mi zapravo uspoređivali kako dosadašnje norme, koje su većinom temeljene na konstrukcijama od betona, kako se one ponašaju zapravo u situacijama kada se promijeni materijal koji se koristi i konstrukcija koja se koristi. I onda mi smo napravili slušni test u kojem smo mjerili, znači u laboratoriju gdje sam išao na suradnju u Beču, koji je dio ovog TGM se zove, to je kao srednja škola njihova, koja tehnička srednja škola, koja ima zapravo cijelo jedno postrojenje koje se bavi između ostalom i akustikom. I tamo oni mogu doslovno sagraditi zid kad im treba i onda ga mogu mjeriti i proučavati sva akustička svojstva koje taj zid ima. I tako i strop. I onda smo, tamo su izmjerili po tim svim normama različite vrste stropova koji su svi imali slične vrijednosti zvučne izolacije. Kod tog mislim da postoje zapravo, općenito kod zvučne izolacije postoje dva različita tipa. Jedan je zračna buka, a drugi je udarna buka. Jer zračna buka je ono nešto što je recimo bio usporedio s time da kad svira radio u jednoj sobi, onda što se čuje u drugoj. A udarna buka bi bila kad neko struže stolicama ili
ima party iznad,
ima party iznad nas, bavi se kuglanjem i takvim stvarima. Da, pa uglavnom mi smo onda nakon što smo izmjerili te različite stropove, onda smo ih izmjerili smo uz njih i hodanje ljudsko i sa tim snimkama to je zapravo bio ulaz za eksperiment gdje su ljudi morali usporediti glasnoću dva različita stropa. I dobili smo u analizi kasnije da za neke konstrukcije čak je bilo ono preko 5, 6, 7, čak i do 10 decibela razlike između jednog i drugog stropa, što
U ljudskoj percepciji
da, u ljudskoj
primarno.
percepciji primarno. Znači dva stropa koje bi arhitekt koji gradi neku zgradu rekao, dobio bi njihovu specifikaciju i rekao bi, aha, ova dva stropa su jednaka, ok, koji ćemo staviti, pa ajmo ove od drva, i onda bi ljudi koji bi se doselili tamo bi čuli sve šta susjedi gore rade. A to je zapravo razlog tome, jedan od je zapravo jer gušenje tih materijala nije jednako na svim frekvencijama i zapravo ono što mi čujemo zapravo kod betonskih konstrukcija je to da je njihova rezonancija, one su dovoljno teška da je njihova rezonancija dovoljno duboka da ju mi zapravo ne percipiramo. I ono po mogućnosti ispod 50 Hz se spušta. Tako da sve što je bučno, ono ko živi sad u Zagrebu, sve nakon potresa, svi smo osjetljivi na niske frekvencije.
Da.
Puno ih jače čujemo jer većina zgrada, pogotovo koje su betonske, imaju te niske frekvencije, puštaju puno više, a kod lakih materijala, kod njih se zna dogoditi da oni čak te niske frekvencije znaju gušiti ili ih još lošije guše, ili je ta rezonancija pomaknuta malo više prema recimo 80-100 Hz, i onda se zapravo, što je nama, našem uhu, puno osjetljivije područje, puno ga više čujemo. I što ispada zapravo da mi glasnije percipiramo takvu buku koja dolazi kroz takav zid. Tako
Ok,
da, eto.
znači, je li to nešto što se danas na široko proučava u tom pogledu, ili je to područje koje je relativno mlado, koje se tek uključuje u arhitekturu, građevinu i razmatranja pri gradnji?
Pa rekao bi da se jedno 10 godina, malo više, možda čak 20 već priča o tome. Znam da je u Europi, mislim da je u Skandinaviji napravljen najveći neki korak općenito po pitanju tih zvučnih izolacija, jer tamo kao što kod nas postoji za zgrade one klasifikacije za toplinu, ono
Energetske.
A energetske klasifikacije, tako je, mislim da kod njih postoje ti razredi i
Buku.
za buku, to je za izolaciju, i onda ono što ja mislim da bi stvarno trebao biti jedan od parametara o kojima se priča kad se kupuje neki stan ili nešto tak, to je ono želiš da ti je to bolje nego samo obično i po zakonu.
Ali trenutno je znači ta rasprava više na akademskoj razini nego baš u samoj gradnji ili u samoj tehničkoj izvedbi.
Ima rasprave, već je mislim došla prema smjeru i tehničke izvedbe, ali tu mislim dosta dolazi do puno problema, jer onda jednom kad dođe do istraživanja, pogotovo recimo i pokaže se, nisam još 100% siguran za to reći, ali ono pokaže se da te drvne konstrukcije nisu adekvatne, to znači da ljudi koji rade takve stropove i podove i konstrukcije moraju to popravljati, i što njima unosi druge troškove, tako da to ima sigurno i lobiranja s te strane i takvih problema, tako da.
A postoje li nekakve jednostavne popravke tog problema, nekakvi dodatni materijali koji se mogu koristiti ili nešto, neki materijal za koji bi ti rekao da je ono šampion od onoga što si ti vidio?
Pa meni je šef koji mi je vodio projekt u Beču rekao da da ona referenca za te stvari su zapravo ono betonski zid i na njega stavljati debeli sloj kamene vune i knaufa, ali ovaj, ali problem što to onda zna zauzimati jako puno prostora, pa ljudi zapravo pokušavaju naći neke načine kako cijelu strukturu smanjiti, a da ovaj ovaj svojstvo ostanu isto.
Da. Da, okay.
Da.
U tom projektu koji ste radili, s kime ste sve surađivali, s kime sve surađujete, spomenuo si ovu školu u Beču, ko je još uključen?
Da, u taj projekt je bio uključen i ovaj Stuba, to je sveučilište u Bratislavi. Bilo je uključeno katoličko kao Luven. Ovaj, i mi iz Zagreba i još iz Zagreba, iz Austrije i Slovačke su bile još tri firme koje su bile više zadužene za razvoj tih stvari koje smo mi proučavali. Tako da je to bila suradnja između institucija i industrije.
Znači u industriji svakako ima interesa za tako nešto. Pa da,
pa ljude zanima kako to bolje napraviti, što realno odgovara, kakva je stvar stvari. Da, stanje stvari.
Kako je stanje stvari.
to, stvar stvari.
Stvar stvari, da. Dobro, to je ono što čime se trenutno baviš, a čisto šire perspektiva tog posla ili akustike generalno u Hrvatskoj, kako bi rekao, koliko ljudi se time bavi, koliko je to rašireno i kojim putem to ide.
Da, pa mislim, moje područje je zapravo još ajmo reći specifičnije od ovog, gdje ja testiram zapravo različite kakve za takve eksperimente kakav smo provodili, kakvu vrstu, kakav sustav za reprodukciju zvuka bi bio adekvatan, koje bi bile prednosti i mane toga, da li za takve eksperimente bi bile dovoljno samo slušalice ili su potrebni neki kompleksni sustav zvučnika, subwoofer ili tako neke
dakle,
stvari.
Dakle, želite mimicirati percepciju ljudsku na pravi način,
sa
instrumentima.
Da možemo rekonstruirati cijeli taj pokus u laboratoriju, da smo sigurni da ne postoji neki bias u nekom koraku koji bi mogao ovaj, bit tamo. A što se tiče perspektive, pa u Hrvatskoj mislim je zapravo akustika dosta ono postoji, ali ja mislim da je relativno slaba, ali po pitanju brojeva. Mislim da imamo projekte i surađujemo sa vanjskim institucijama, ali ne postoji zapravo ni potražnja javnosti toliko za time još. Ono, možda su sad ljudi, pogotovo nakon ovih potresa, svjesni koliko buka može biti stvarno problem u životu. I to je ono, nadam se da će u budućnosti to biti sve jasnije. Ali akustičari, koliko god je to ono multidisciplinarno područje, problem kod nas je što recimo u akustici, gdje smo mi dosta jaki, čak znam da su naši na zavodu surađivali sa jako puno projekata i iz akustike prostora, mislim da su i Lisinski radili
to dio. To je zavod za akustiku
da,
na Feru.
Da, zavod na kojem ja radim.
Okay.
Ovaj, i osim toga, znam da je još ono, puno drugih dvorana da se radilo i akustika prostora, pa čak i izolacija. Ali problem je što takve stvari se zapravo rade jedino kod nas danas kada su tako recimo specifični prostori koji je baš napravljeni recimo za muziku kao što je koncertna dvorana ili neko želi raditi neki posebni studio. Znam, HRT su isto ovaj, surađivali s njima oko konstrukcije baš HRT-a. Problem je što u ovim svakodnevnim znači građenje zgrada, građenje stanova i toga. Kod tog, to danas takve projekte pišu građevinari i takve i arhitekt. Ne, nije mu potrebno da sad traži elaborat od akustičara za zvučnu izolaciju, nego to dovoljno ono građevinar pročita iz nekih tablica i ne razmišlja puno o tome. I onda zapravo problem što onda na kraju svega kad se to sve napravi se vidi, aha, ovo je možda se moglo bolje napraviti, i onda najčešće ljudi nas pozovu i onda kak sad to možemo popraviti, i onda mi možemo reći da puno je bilo lakše prije kad je, prije nego što je sve bilo gotovo, jer ono u tom trenutku u tom trenutku zapravo naknadno raditi stvari, pogotovo po pitanju zvučne izolacije koje ljude najviše smeta, je teško nešto popraviti. Ovaj.
One ideje o ljepljenju kartona jaja na zid, to ne funkcionira baš dobro.
Da, ne, to je baš najveća prevara. Ovaj, jer mislim, prvo to nije ni za zvučnu izolaciju, jer za zvučnu izolaciju najčešće treba biti nešto između tebe i tog što gdje želiš da zvuk ne dođe. Ali to ljudi zamišljaju one spužve iz studija kakve postoje.
Da.
I problem je što te spužve imaju taj oblik, ali taj oblik zapravo nije toliko bitan u tome, nego njihov materijal bitan. I to se zovu porozni apsorberi koji upijaju zvuk tako da zvuk zapravo teže prolazi kroz njega nego kroz zrak, i onda se više energije tamo disipira. Ali je... A stvar je druga vrsta akustičkih elemenata je recimo difuzori koji su, kad zvuk se pogodi u njega, on ga rasprši u puno malih zvukova. I onda se tako energija malo potroši. A problem je za difuzor, treba postojati neka masa od koje se taj zvuk
rasprši.
A problem je što karton od jaja niti ima masu, niti ima materijal. I onda je to zapravo samo vizualno, realno ružno, ali nije ni lijepo.
Ja znam uopće odakle taj trend krenuo.
Iz nekih garaža je to. Pa mislim, pa i mi smo imali to prije kad smo počeli. To je bila prva ideja svima koji krenu raditi studio. Ona, do sad sam evo napravio, mislim, 3-4 studio opremio i radio na njima na različite načine i već i da, i to je i dalje i meni bio prvi korak koji sam krenuo, ali putem sam naučio da to ne valja baš. Ovaj.
Dakle, oni oblici koje vidimo, a mislim, ti oblici su dosta česti na onim materijalima koji se postavljaju, koji liče na te ovaj, kartonske kutije. Znači, sam taj oblik nema neki specifičan benefit.
A ima, ali nije to više, ono, ako se gleda baš pravi studij, najčešće postoji ono, u drvenom okviru komad mineralne vune i preko toga filci, to je lijep izgleda ako lijepi četvrte, ono, kvadar koji ono ko slika na zidu, i to su najčešće puno bolji takvi, jer ove sve spužve zapravo imitiraju tu kamenu vunu koja na kraju ispadne najbolja po pitanju raznih stvari u akustici.
Koliko je, evo, ako nas sluša ili gleda neko ko želi napraviti svoj kućni studio, koliko je teško napraviti kućni studio?
Pa nije, mislim, ovisi šta hoćeš, ovaj, koji sa svime. Ono, najčešće koliko para, toliko i muzike, sam što je danas puno manje para zapravo ti treba nego prije 20-30 godina, jer ono, s ovom digitalizacijom, već samo s ovakvim mikrofonom možemo imati podcast studio. Ovaj, i tak da...
Koje bi osnove, recimo, što je nešto što bi sigurno ti trebalo, a onda ove stvari ostale su nadgradnje?
Pa ovisi, da, naravno, šta želiš raditi, ali za početak neki mikrofon i zvučna kartica bi ti dobro došli, neki softver koji znaš raditi, u kojem znaš raditi nešto i onda zapravo učenjem kroz to malo po malo nadograđivati šta ti treba, da li ti treba još kanala pa snimati više stvari odjedanput ili nešto dalje, ne znam, to treba vidjeti.
Znači, ko god ima pitanja, specifična pitanja mora
pa poslati. Pa ne, a dobro, pa ne, mislim, ali kad je komplicirano, malo, ono, mislim, nije toliko, treba, mislim, neke stvari koje ti dobro dođe, evo, mogu po prioritetima bi rekao, za neko ko hoće snimat dobro, mu treba naravno dobar mikrofon i ok zvučna, makar većina zvučnih kartica je danas stvarno u redu. Onda bi sljedeća stvar bila dobri zvučnici, to je ono, monitori da se može dobro čuti to što snimiš. Makar je isto stvar, ono, i umjesto zvučnika možeš imati neke slušalice, ali stvar da se na te slušalice baš treba naviknuti. Dosta ljudi, ono, pogotovo ako želiš recimo miksat nešto i želiš uređivat pogotovo muziku, stvar je da je od jednog do drugog, od jednih slušalica do drugih slušalica pa do zvučnika, ni jedan komad opreme zbog same mehanike zvučnika nije nikad isti, tako da uvijek postoji neka vrsta kako se to zove,
interferencije.
Ne, interferencije. Odstupanja postoji u tim materijalima gdje onda na kraju u karakteristici tih zvučnika postoji i odstupanja ono koje mi čujemo. Tako da zapravo kad se radi neko miksanje ili kad se te stvari kad se zvuk uređuje, zapravo uvijek postoji taj neki ono maksimum do kojeg se može doći. Da zvuči zapravo najbolje na svim sustavima. Jer jako rijetko ćeš ti sad raditi baš da nešto se isključivo jedino reproducira na ove sad moje zvučnike koje ja tu imam.
Da.
Jer jako rijetko će neko to slušati ovdje, ali ja moram znati kako to zvuči ovdje kod mene, da tebi na mobitel zvuči dobro i na tvojim slušalicama i da nije prevelika razlika ono, između toga. To je recimo nešto što je proces.
Na kako misliš da većina ljudi danas konzumira zvuk? Misliš da smo danas većina ljudi na slušalicama i da onda na to u biti najviše treba cilja dok se radi bilo što?
Pa da, ja najviše ciljam na slušalice. Vidiš, to si mi sjetio, to mi je palo na pamet nabaviti si one iPhone slušalice u nekom trenu. Baš da mogu monitorati prek toga, ali mislim da na kraju zapravo ono jako puno ljudi i dalje slušaju neke stvari na mobitelu i na laptopu, što je ono daleko najgori način za slušanje muzike i zvuka, ali to nam je najpraktičnije. Ljudi dosta često vole žrtvovat praktičnost za kvalitetu. Pa je to nekako ono, glavne stvari za koje uvijek kad radim optimiziram jako. Mislim da zapravo i ovi prijenosni zvučnici danas su sve popularni. Ja sam si čak kupio jedan, jer su mi umrli zvučnici u autu, pa mi se nije dalo mijenjati šrapit vrata, pa sam kupio sam prijenosni zvučnik i onda slušam sve na njemu. Pa imam ga i tu, pa miksam i na njega nekad jer znam kak na njemu zvuči.
Dobro, samim time, znači, puno puta si radio na miksevima, to znači da si radio i sa nekakvim bendovima, da si radio za nekoga, zašto, pa mislim, jel računaš to kao svoj hobi i što si sve radio po tom pitanju, što bi izdvojio od toga što si radio od glazbe?
Pa evo, radio sam između ostalog i za nas, jer smo mi zajedno u bendu, ko ne zna.
Dominik i ja zajedno sviramo u Jeboton ansamblu, bit će neki link dolje da provjeri to.
Da, to sam radio, evo sad zadnji veliki projekt je bio live od Jeboton ansambla. Ko ne zna, taj Jeboton je općenito kolektiv različitih bendova i ja sam počeo zapravo svoju cijelu muzičku karijeru i onaj bend koji sam spomenuo na početku podcasta je bio moj prvi bend Lobotomija, u kojem sam svirao violinu i svirali smo punk. I bilo je zanimljivo i jako dobro i lijepo i dugo smo svirali. Mislim da smo čak skoro, možda i preko 100-200, preko 100 koncerata sigurno jesam i ne znam da li smo preko 200 kroz jedno 5-6-7 godina odsvirali.
Ja sam bio samo na jednom.
Ti si bio samo na jednom, je li to
sam
zadnje?
Na zadnjem.
Na zadnjem. A bit će još koji, valjda, neka ćemo se okupiti. Ali si doživio sviranje na plaži?
Doživio sam impromptu sviranje, i to mi je uvijek bilo jako drago.
Da, svitom na kahonu. Ali, da, osim tog sad sam kao zapravo audio inženjer i sviram miksetu u Trophy Jumpu i produciram Trophy Jump i sviram violinu kad sviramo akustično.
Trophy Jump je isto zagrebački band koji bi se klasificirao kao...
Kao isto punk, ali sad zapravo radimo na novom albumu koji ima stvarno sve i svašta u sebi i stvari su, kak smo i mi malo zreli, onda su stvari malo sporije i malo malo razrađeni sa više muzike i manje deranja.
Dakle, ono što u punk albumima uvijek postoji, ona obavezna jedna spora stvar, sad je vama cijeli album obavezna spora stvar.
Nije, sad je mislim da je više ono da ima svaki dio pjesme ima obavezni spori dio, tako bi recimo više to klasificirao.
Koliko ljudi u Hrvatskoj se bavi akustikom na toj razini? Znači, što misliš, koliko je ta scena jaka, studija koji rade glazbu i bili izdvojio možda nekoga za koga znaš da to dobro radi?
Pa mislim da dosta ljudi radi. Mislim, ja zapravo nisam toliko upoznat sa širom scenom, ne mogu reći sad da li to radi 100 ljudi ili 1000 ljudi, ali su tu negdje u redu veličine. Jer recimo baš sam pri koji mjesec otvorio članak gdje je jedan čovjek iz. Mislim da je iz, nije Vinkovaca, iz Vukovara, da on je radio soundtrack za trailere, za Star Wars, za Spider-Mana doma, ovako, slično koje ja, pa sam čitao njegov članak o tome i šta piše i kaže da je poslao u jednom trenu, 100 mailova je poslao i da su mu 3 odgovorila. Neke kompanije koje su bile kao, ajde radimo nešto ovak sve navrat na nos, pa ajmo probat, pa je na kraju jedna od te 3 ga preporučila dalje i došao na kraju do Marvela i Star Warsa. Ali osim toga, mislim da perspektiva zapravo u tom smjeru akustike dosta postoji kod nas, jer realno kod Hrvatskoj u zadnje vrijeme stvarno jaka ta pamet industrija i ovo donekle spada i u pamet, ali i u kreativu neku. I stvar je da možemo preko internet nam omogućuje da zapravo možemo sve raditi od doma i digitalno i surađivati na velikim projektima sa ljudima iz Amerike, iz Kine, iz Japana i iz cijele Europe, tako da i mislim da je to nešto u što se sigurno isplati investirat. Ali da, mislim da stručnosti u to po tom pitanju fali kod nas još uvijek, jer postoje recimo postoji nekoliko smjerova koji se bave različitim stvarima, na primjer znam da na Dramskoj akademiji postoji diplomski montaža zvuka, gdje se oni bave više kao sound dizajnom i montaža zvuka više za filmove, dokumentarce, intervjue i takve stvari. znam da postoji neki ono osnovne stvari koji čak predaju ljudi sa našeg zavoda za elektroakustiku na muzičkoj akademiji. To je, mislim, 3-4 predmeta predaju kao modul gdje nauče osnovne stvari da ljudi se mogu snimiti. Ali to mislim da nije na nekoj previsokoj razini, ali znam da postoji isto tamo da su nastavljali neke i više predmete o produkciji, ali o tom nisam zapravo upoznat kojem je to smjer otišlo. Ali znam da postoji još ti neke privatne škole gdje se to može učiti, ali zapravo imam malo iskustva kak to tamo. Ali mislim da ljudi neke stvari i nauče tamo, ali nemam puno iskustva s tim.
Spomenuo si da se otvara i novi smjer na studiju.
To nisam smjerio. Nisam spomenuo, ali bi htio, a to je da sad evo od jeseni kreće novi smjer na FER-u i to će biti smjer na diplomskom, audiotehnologija i elektroakustika. Između ostalog, tamo će se isto raditi dio vezan i uz produkciju glazbe. Još stvari koje će se raditi, koji su neki projekti kojima se bave, recimo zvuk u virtualnoj stvarnosti, koji je isto jedan ono hot topic u današnjem svijetu, jer ti je zvuk ono često puno bitniji u virtualnoj stvarnosti. Nije puno bitniji, ali je podjednako bitan koji vizualni dio, da se osjećaš uživljeno.
U pozicijski, da te smijesti.
Pa da, i da te smijesti, ali da se osjećaš kao da nisi sad, da sam gledaš neki slijepi film, nego da osjećaš ovaj prostor i to. Da, i tam još će se raditi stvari vezane uz i ovaj tehnički dio akustike i uz arhitekturu i čak neko audio programiranje i tak razne neke stvari koje možemo naučiti studente.
Hoćeš li ti isto sudjelovati na tom?
Da, ja mislim da ću raditi stvari najviše vezane uz produkciju. Ja se nadam, ali pošto sam asistent, ko zna još u kojem smjeru će to tići, ali mislim da u ovim prvim iteracijama, da dok ću još raditi sigurno, mislim da ću voditi taj dio vezan uz obradu i učenje studenata obrade zvuka i miksanje
to. To je nešto što bi volio raditi u buduće. Što bi volio raditi u buduće nakon što doktorat završi?
Pa dugoročno bi mi to bilo najljepše da mogu mentorirati i učiti ljude o zvuku. Zapravo bilo kojem smjeru, ali najviše bi volio to spojiti s glazbom. A u nekom istraživanju bi volio zapravo ići u smjeru ono kako ljudske glazbe, percepcije glazbe i ono kako glazba utječe na nas i kako kako to sve kako to evaluirati, kako to napraviti neku skalu da.
Znači, sa psihološkog aspekta, kako doživljavamo.
Pa i psihološkog i fiziološkog, to me sve zapravo zanima. Čak, za diplomski sam se malo bavio EEG-om, recimo. Sad proučavam detaljnije slušne testove, statistike i te neke programiranja, kak smo isto spomenuli.
I to, a kako EEG, možeš li to malo pojasniti, kako se to radi?
Kako se to radi? Pa, mislim, ima, jer na FER-u, osim na diplomskom sam bio na zavodu za ZSOI, zavodu za obradu informacija, za sustave i obradu informacija, mislim da je tak. Fali mi je. Dobro. Nije ni bitno.
Nismo više u državi u kojoj su bitni.
Da, uglavnom, tamo mentor koji mi je tad mentorirao se bavi sa biomedicinskom elektronikom između ostalog, i on isto je veliki ljubitelj glazbe, pa smo i čak smo našli nekoliko još ljudi koje zanima recimo proučavanje I dokazivanje nekih stvari, recimo iz područja i muzikoterapije, koje je dosta zanimljivo i novo da u zadnje vrijeme. I onda mi je on preporučio, vidi, mi imamo tu aparat za EG, koje je elektroencefalogram, služi za snimanje napona mozga koji se stavi na glavu, i onda se iz tih podataka mogu neke stvari analizirati i vaditi van.
Znači, primarno o aktivnostima pojedinih dijelova mozga, ovisno o kakvim inputima.
Da, s tim da ja sam zapravo proveo eksperiment i dio analize, ali tu je nekakak je to bilo isto ono novo područje, tu sam zapravo stao, tako da to isto čeka jednog dana da se vrati nazad na stol i krene dalje u tom smjeru, možda postdoc ili neke.
Ok, to zvuči sve jako uzbudljivo i ko da je baš otvoreno područje, znači možemo predložiti svim ljudima koji su na feru.
Da nam se jave, da ako nekog zanimaju i seminari i diplomski i takvi radovi, možemo ponuditi puno toga što je baš novo i što bi pomoglo i nama, između ostalog, u našim istraživanjima, i mogli bi surađivati, čak i pisati neke članke da se te stvari koje radimo da se poboljšavaju, da se razvija, da jednog dana kad ljudi postanu svjesni da je akustika malo bitnija, da smo spremni i da to pokažemo svima, recimo.
Možemo završiti možda sa time da živimo ovdje u Zagrebu, svi, kako misliš da je akustično zagađenje, kako se to zna reći, u ovom gradu, u našoj okolini?
To je zanimljiva tema i to je jako, to je, čak postoji cijeli jedan smjer akustike koji se bavi točno time, i to se zove soundscape. I jedan profesor se time baš bavi, ima jedna doktoranda koji se baš bavi time aktivnije. I postoji to, mislim da ako se upiše karta buke Zagreba, to može se pogledat koji dijelovi grada su koliko zagaženi. S tim da te karte buke ne uzimaju u obzir samo glasnoću, nego i vrstu, i vrstu izvora zvuka. Znači, jer je različito da li ti ptice pjevaju i da li ti potok žubori, ili ti štemaju metali, prolaze kamioni i takve stvari.
Znači, možemo staviti link isto iz
Zagreba. Ako neko hoće vidjeti. Ali da, mislim, mislim da smo svi svjesni koliko možemo još napraviti po pitanju vibracija i potresa. A osim toga, se može, sad pošto smo tu, ja sam u centru grada, pa onda čujem i puno tramvaja u zadnje vrijeme, od kad se to sve nekako malo pomaklo. Tako da to se isto može popraviti, ali to je optimizacija svih sustava u gradu, pa malo po malo će biti bolje, ja mislim, i tiše.
To je dobro mjesto za završiti. Malo po malo će biti bolje i
diše.
Ništa, hvala Dominik što si nas ugostio u svom domu, što si nam odradio tehničku podršku za ovaj cijeli događaj. I evo, nadamo se da je testna / prva epizoda video podcasta Penkalinog uspješno prošla.
Da.
Bog svima.
Ćao.